Το Ευαγγέλιο είναι το κατεξοχή βιβλίο του Θεού. Αυτό μιλάει καθαρά, ξεκάθαρα και ολοκάθαρα και πεντακάθαρα το θέλημα του Θεού εις εμάς. Συνοπτικά φαίνεται η ζωή του Χριστού μας μέσα σε αυτό το ιερόν κοιμήλιον. Μας μιλάει ο Χριστός με το ίδιο του στόμα. Μας ρίχνει φως και ειρήνη στη ζωή μας. Και μεταξύ άλλων που αναφέρει, ομιλεί για την αγάπη, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Μεγάλη δουλειά. Και μόνον με την αγάπη την αληθινή να φαίνεται ότι ο Θεός κατοικεί μέσα εις των Ορθόδοξων Χριστιανών και ο Χριστιανός μέσα στο Θεό. Και θα διαβάσω μία περικοπή του Αγίου αυτού Ευαγγελίου και πάνω στα λόγια του Χριστού θα αναπτύξουμε το πνεύμα για το οποίο ομιλεί η Αγία αυτή η περικοπή. Το καιρό εκείνο ήσαν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διαγόγγισαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον: «Τις άνθρωπος εξημών έχουν 100 πρόβατα και απολέσας εν εξ αυτών ου καταλείπει τα 99 εν τη ερήμο και πορεύεται επί το απολολός έως σου έβρει αυτό και ευρών επιτίθηση επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον αυτής: συγχάρητε μη ότι έβρον το πρόβατό μου το απολολός. Λέγω ημί ότι ούτω χαρά έστε εν ουρανώ επί ανή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης ή τινες ουχρίαν έχωσιν μετανοίας». Ή την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει και ευρούσα συγκαλείται τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα. Γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αυτά λέγει αυτή η περικοπή. Ήσαν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Βλέπουμε ότι τον Χριστό μας τον πλησίαζαν τον άγγιζαν άνθρωποι αμαρτωλοί τελώνε, όρνε, αλφαβήτα και συνέτρωγαν μαζί του και ο Χριστός τους δεχότανε με όλη τη θεϊκή του αγάπη και ταπείνωση. Οι Φαρισαίοι όμως έχοντες τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, εσκανδαλίζονται. Γιατί το κάνει αυτό, αφού ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκουν καλά, η ζωή τους είναι βρώμικη, γιατί τους αφήνει να τον πλησιάζουν και να τον αγγίζουν. Το θεωρούσανε πολύ προσβλητικό, αλλά βλέπουμε τον διδάσκαλό μας, τον Χριστό μας, να τους διαψεύδει, να τους θεατρίζει ως μη έχοντας αγάπη, μη έχοντας ταπείνωση, ότι είναι μισάνθρωποι και ότι δελείτονται τον συνάνθρωπό τους, έστω και αν είναι αμαρτωλός, γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους δικαίους. Βλέπουμε τη στοργή του Χριστού μας να απλώνεται και να τους δέχεται ευχαρίστως και να λέγει ότι πόρνε και τελώνε προάγουσιν ημών εις την βασιλεία των ουρανών. Ήθελα να τους πει ότι αυτοί για τους οποίους εσείς έχετε τέτοιες αποφάσεις και κρίσεις μέσα σας, αυτοί θα πάνε πιο μπροστά από εσάς, και αν θα πάτε εσείς στη βασιλεία των ουρανών. Δέστε το κουράγιο, δέστε την ελπίδα, δέστε την καλοσύνη του Χριστού. Ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι αμαρτωλός και ο Θεός δεν τον προσδέχεται? Δεν τον δέχεται, δεν τον συγχωρεί. Αυτό είναι μία πλάνη, είναι ένα ψέμα, διότι στη ζωή του ο Χριστός δεν το έδειξε αυτό, επομένως είναι λάθος. Και συνεχίζει εδώ ο Χριστός μας και λέει ότι φέρνει την παραβολή και λέει, ποιος είναι άνθρωπος είχε 100 πρόβατα και ένα του έφυγε από το κοπάδι και πήρε τους γκριμούς και έφυγε μακριά. Αφήνει τα 99, τα 99 πρόβατα και πηγαίνει και το βρίσκει. Το παίρνει στους ώμους και το επαναφέρει στην πίμνη. Και έχει πολύ χαρά, γιατί βρήκε το πρόβατο το χαμένο. Το πήρε μέσα από το στόμα του λύκου. Δεν χαίρει για τα 99 που ήταν μέσα στο στόμα ντρί, αλλά για το ένα. Και εν συνεχεία φέρνει και την περίπτωση της γυνής, η οποία λέει είχε 10 δραχμές, έχασε τη μία και τελικά σαρώνει, λέει, σκουπίζει, κάνει, φτιάχνει και την βρίσκει και συγκαλεί της γειτόνισης εκεί και λέει, κοιτάξτε, την είχα χάσει αυτή τη δραχμή, τη βρήκα και τώρα χαρείτε μαζί μου το ότι βρήκα τη δραχμή. Ούτω λέει και ο Θεός, χαρά, χέρι, και μετά του Θεού χαίρονται και οι άγγελοι εις τον ουρανό για κάποια ψυχή που ήταν χαμένη και δια της μετανοίας έβρε τον δρόμο της σωτηρίας. Κάθε αμαρτωλός, όταν βλέπουμε, δηλαδή κοιτάξτε την τιμή που έχουμε από Θεού, να ξέρουμε ότι τη στιγμή που γονατίζουμε, τη στιγμή που μετανοούμε, τη στιγμή που κλαίγουμε τις αμαρτίες μας, τη στιγμή που βρισκόμεθα κάτω από το ιερό πετραχύλι και μετανοούμε ειλικρινά, σωστά, καθαρά και πεντακάθαρα καταθέτουμε τις αμαρτίες μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εν ουρανό οι άγγελοι πανηγυρίζουν για αυτή τη μεγάλη μετάνοια. Ενώ εμείς κλαίμε, ενώ εμείς θρηνούμε, ενώ εμείς καταδικάζουμε τον εαυτό μας και τον θεωρούμε ένοχο, τον θεωρούμε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ ακάθαρτο. Για τους αγγέλους δεν υφίσταται θέμα. Δημιουργούμε στις αγγελικές τάξεις μεγάλο πανηγύρι. Μα το βλέπουμε και στην άλλη παραβολή του ασώτου Υιού. Τι έκανε ο ασώτος Υιός? Πήρε την πατρική περιουσία και τη σπατάλησε ζών ασώτος. Ο άσωτος Υιός μέσα του θα φρονούσε ότι και ο πατέρα, αφού τον ξέχασε τον πατέρα, θα τον ξέχασε και εκείνος. Σπατάλησε όλη την περιουσία του ζών ασώτος, κυλιόμενος μες στην αμαρτία, και τελικά ήρθε σε αυτόν, ήρθε στον εαυτόν του, σαν να θέλει να πει ότι όταν διέπρατε όλα αυτά τα βρωμερά πάθη και αμαρτήματα, ήταν εκτός εαυτού, όπως εκτός εαυτού είναι και ένας μεθυσμένος. Ο άνθρωπος ο μεθυσμένος, όπως γνωρίζουμε, όταν μεθύσει δεν ξέρει τι κάνει. Κάνει πράγματα τα οποία όταν συνέλθει απορεί πως τα έκαμε. Και όταν έρθει στον εαυτό του, μετανοεί για τα σπασμένα, για ό,τι δημιούργησε μέσα στην οικογένεια. Ο άσωτος Υιός έφυγε, απομακρύθηκε από την πατρική στέγη, αλλά όχι όμως και από την καρδιά του πατέρα. Δεν απομακρύθηκε, ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά, μέσα ήταν στην καρδιά του πατέρα, τον παρακολουθούσε. Και όταν αυτό συνήλθε μετά από την εσπλαχνία του Θεού και λοιπά, και ήρθε σε αυτόν και ζήτησε να επιστρέψει, μα δεν είχε την απέτηση, διότι η συνείδησή του τον κατηγορούσε και τον καταδίκαζε ότι δεν είναι εις θέση τώρα επιστρέφοντας να ζητήσει να πάρει την θέση της ιότητος που είχε πριν αποστατηθεί. Το θεωρούσε πολύ μεγάλο να πάρει τη θέση ενός δούλου. Λέει, πόσοι, λέει, δούλοι και υπηρέτε του πατρός μου εστίωσιν άρτο και ζούνε περιποιημένα, και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή την κατάντια, να επιστρέψω. Και επέστρεψε. Όταν έβαλε το πρώτο βήμα επιστροφής, ο πατέρας βγήκε έξω από το σπίτι και τον περίμενε. Και τελικά, όπως γνωρίζουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, τον δέχτηκε με τόση στοργή, ξέχασε όλα. Όταν αυτός είπε «Ήμαρ τον Πάτερ εις τον ουρανό και ενωπιόν σου», δεν είμαι άξιος να καλούμε παιδί σου, αλλά κάνε με σαν έναν αυτούς που σε υπηρετούν εδώ. Αλλά ο πατέρας δεν στάθηκε εδώ. Του λέει ότι ξέχασε τα όλα. Αρκεί που γύρισες, αρκεί που ήρθες πίσω, αρκεί που ανέζησες, αρκεί που ευρέθηκες, αρκεί που βρέθηκες από τον θάνατο στη ζωή και από την απώλεια στην εξέβρεση της ψυχής σου. Ξέχασε τα όλα. Σε δέχομαι ανεπιφύλακτα. Έλα μέσα. Και αμέσως διάταξε τα πάντα, όλα να ενεργήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Λουτρό, καθαρά, όλα. Ο μόσχος αμέσως να τεθεί κάτω από το μαχαίρι και να γίνει θυσία για το παιδί. Αμέσως κάλεσε τα πάντα να πανηγυρίσουν και έγινε μεγάλη συναυλία μέσα στο σπίτι, γιατί ήρθε ο άσωτος. Δεν ήρθε κανένα παιδί από τα ξένα που πήγε και δούλεψε και έφερε χρήματα και έφερε πλούτο. Όχι, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έφερε πλούτο αμαρτίας, βρωμιάς και σπατάλης έφερε πίσω στο σπίτι που γύρισε. Αλλά ο πατέρας δεν τον ενδιέφερε. Ήτανε πάμπλουτος. Δεν είχε ανάγκη από το παιδί του να του φέρει πλούτο. Έναν πλούτο αποζητούσε την επιστροφή του παιδιού και το πέτυχε. Και βλέπουμε τον μεγάλο αδερφό να παραπονείται και να λέει ότι τι τα θέλες όλα αυτά, πατέρα, κατάστρεψε την περιουσία μας, ρεζίλεψε το όνομα της οικογένειας μας, μας έκανε χάλια και εσύ τώρα κάνεις αυτό το πράγμα, είναι πολύ ταπεινωτικό. Έλα παιδί μου, του λέει μέσα, μην κάνεις έτσι, αδελφός σου είναι, λέει. Ήταν πεθαμένος και βρέθηκε και ανέζησε χαμένος και βρέθηκε άσωτος. Και ήρθε εν σοφροσύνη, μετανοίας, επιστρέφων. Συ, γιατί το κάνεις αυτό? Μα εμένα, λέει, ποτέ δεν μου το έκανες αυτό. Να μου δώσεις κάτι και να πάω στην εφρανθώ με τους φίλους μου. Μα τα δικά μου, λέει, δικά σου, λέει. Και επομένως όποτε θέλεις θα το έχεις. Μα αυτό ήθελε να παρουσιάσει ο Χριστός μας με το Ευαγγέλιο, με την περίπτωση του μεγάλου αδελφού. Έτι και έτι περισσότερο του πατρός την εσπλαχνία, του πατρός την αγάπη. Δεν έχει τίποτε άλλο να εικονίσει όλη αυτή περίπτωση του μεγάλου αδελφού. Είμαι αμαρτωλή. Ας υποθέσουμε ότι η ζωή μας είναι 1000 χρόνια και φέρνουμε 1000 χρόνια ασωτεία. Φέρνουμε μια ζωή ληστών, εγκλήματα, βρωμερότητες, αδικίες, ασωτίες και τι. Όλα αυτά να τα συμμαζέψουμε σε μια περίπτωση αμαρτωλού ανθρώπου. Και όταν έρθει αυτός την 11η ώρα, στον τελευταίο χρόνο της ζωής του, και μετανοήσει και ζητήσει συγγνώμη, μην νομίσετε ότι ο Θεός και Πατέρας μας θα του πει τώρα μου ήρθες, αυτά όλα που έκανες τι θα γίνουνε, αφού με ρεζίλευσες, τώρα μου γύρισες πίσω, φύγε από εδώ, δεν σε δέχομαι. Δεν το κάνει αυτό, όχι μόνο γιατί το γράφει ο Χριστός εδώ, αλλά το βλέπουμε στην πράξη. Αυτό που ζητεί ο Θεός από τον αμαρτωλόν άνθρωπο, όταν επιστρέφει, ζητεί μόνον εν μετανοία, εν επιγνώση, να ζητήσει συγγνώμη. Το χρέος σου δεν με ενδιαφέρει, λέει, όσο κι αν είναι. Μόνον εσύ μείνε πιστός στην επιστροφή σου και όλα σβήνουν. Δεν έχουμε κανέναν μεγαλύτερο από μένα να δούμε μήπως και δεν σε δεχτεί, μήπως τέλος πάντων δεν γίνεις, δεν σε συγχωρέσει και λοιπά. Να δούμε ο χρόνος θα το δείξει. Όχι, είναι ο νομοθέτης. Τη στιγμή που είναι ο Θεός νομοθέτης, είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τον νόμο. Και εφόσον ο νόμος λέει ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος πρέπει να παιδευτεί, όταν μείνει αμετανόητος, okay. Όταν όμως μετανοήσει, ο ίδιος ο νόμος της αγάπης του Θεού λέει ότι ουδέν χρέος, καμία αμαρτία δεν είναι δυνατόν να σταματήσει τον ωκεανό της αγάπης και της συγγνώμης του Θεού. Εδώ είναι η μεγαλοσύνη του Θεού. Εδώ είναι το μεγαλείο του. Εδώ είναι η δόξα του. Εδώ είναι η ομορφιά του. Λένε ότι ο Θεός είναι τόσο όμορφος, μύρι η παράδειση δεν συγκρίνονται με την ομορφιά του Θεού προσώπου. Μα θα πει κανείς, μα τι είναι, τι είδες ομορφιά είναι, μύθος? Και τόση παράδειση που είναι κάτι φοβερό, σε κάλος και σε ομορφιά και μέσα και χάρη, και δεν συγκρίνονται όλοι αυτοί με το κάλος ενός προσώπου? Μάλιστα, και βεβαίως μία από τις καλονές του Θεού είναι και αυτό, Αυτή η απεραντοσύνη της μεγαλοσύνης, της συγνώμης που παρέχει στους ανθρώπους. Φρύτει ο άνθρωπος όταν αναγνωρίσει το πόσο μεγάλη είναι η ενοχή η δική μας έναντι του Θεού. Δεν θα πάρω πολλά μαρτήματα. Μόνο το έγκλημα και μόνο το έγκλημα της βλασφημίας να πάρω και να το βάλω μπροστά και να ζυγίσω το βάρος της ενοχής, είναι κάτι που δεν το σηκώνει όχι η γη, και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στερεώματα δεν θα μπορέσουν να βαστάξουν τον όγκο, το βάρος, την κακία, την αισχρολογία αυτών των ύβριων που κάμουν οι άνθρωποι, οι μίση, οι ταλέποροι άνθρωποι ενώπιον του Θεού. Όχι από πίσω, πως κάνουν οι άνθρωποι να στιμούν έναν άνθρωπο πίσω από τις πλάτες του, αλλά με τοπικά, κατευθείαν. Ακούς βλασφημίες που είναι τόσο δρόμικες εναντίον του Θεού και της Παναγίας και λέει κανείς, μα πόσο Θεός ανέχεται. Δεν θα σας βάλω πολύ υπολογισμό. Συνήθως το θέμα της κατευθείαν βλασφημίας με το Θεό είναι κατά προνομιούχη δυστυχώς το ανδρικό φύλο. Ακολουθεί το γυναικείο κατά ελάχιστο. Στους 10 οι 9 είναι μέσα. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες κάθε μέρα εκτοξεύσεις εγκλημάτων ανεβαίνουν ως αστροπελέκια και χτυπούν το Θεό επάνω, και όλα είναι ενώπιον των οφθαλμών του, ενώ μέσα στην ύπαρξή του γίνονται όλα. Αν πεις, αν λογαριάσεις και των δαιμόνων το αενάος της βλασφημίας των, είναι τρομακτικό, ασύλληπτος στη συλλογή. Και όμως τι κάνει ο Θεός? Μήπως έριξε φωτιά και έκαψε τους δαίμονες ή τους ανθρώπους? Όχι. Περνούσε ο Χριστός με τους μαθητές του από την Σαμάρια, γράφει ο Χριστός, και οι άνθρωποι της Σαμάριας δεν τους δεχτήκανε και λένε οι Απόστολοι, Κύριε, να κάνουμε προσευχή όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας, να ρίξει ο Θεός φωτιά να τους κάψει? Ο Χριστός τους κοιτάει με ένα βλέμμα που ήθελε να πει, δεν ξέρετε τι κάνετε. Τους λέει ότι δεν ξέρετε τι ως παιδιά είστε, λέει. Είστε παιδιά, λέει, του Θεού. Ο Θεός, λέει, στέλνει τον ήλιο, τη βροχή, στους δικαίους και στους αδίκους, δεν εξαιρεί κανέναν. Εσείς τι ως παιδιά είστε, λέει. Δηλαδή επειδή δεν μας δέχτηκαν αμέσως κεραυνό θα στείλουμε? Όχι. Γι' αυτό λέγω ημίν ότι να αγαπάτε τους εχθρούς σας, τους υπηρεάζοντας, να τους ανέχεστε, να τους υπομένετε. Αδικήθητη και μην αδικήσεις, υβρίστητη και μην υβρίσεις. Νίκα το καλό, το κακό με το καλό. Νίκα τον εγωισμό με την ταπείνωση. Και μη σηκώνεις το ανάστημα. Και μη σηκώνεις το ανάστημα της αυτοδικαιώσεως, διότι η αυτοδικαίωση είναι αυτή που δεν διορθώνει το κακό, αλλά το επαυξάνει πολλές φορές τρομακτικά. Έχουμε το πανάγιο παράδειγμα του Χριστού μας. Τι να πούμε, βλαστομούμε τώρα εμείς εδώ το Θεό, αλλά όταν ρίξουμε μία ματιά και φτιάξουμε μέσα στη φαντασία μας το πως συνέλαβαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι τον Κύριον της δόξης, το τι του κάμανε του Χριστού και τα υπέμεινε όλα ανεξικάκως, τα υπέμεινε όλα για τη δική μας αγάπη, μα δεν έφτεψε Θεός επί τη γης αναμάρτητος. Μα ποιον εδικαίωνε? Τίνος στολή, τίνος φωνιά στολή, η μαχμένη ενεδύσατο και έδωσε τον εαυτόν του στη σταύρωση για να εξαλείψει το έγκλημα της ανθρωπότητος. Και όμως όλα αυτά συνθέτουν και φανερώνουν το κάλος, το θείο κάλος της εσπλαχνίας του Θεού επί τους ιούς των ανθρώπων. Εμείς οι ιοί των ανθρώπων κάνουμε παρανομίες από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Δεν εξαιρείται κανείς. Ο καθένας με τον τρόπο του αμαρτάνει και βλασφημεί το Θεό. Και έρχεται η καλοσύνη, η πανέμορφη ασπλαχνία και τα καλύπτει όλα. Δεν ζητεί τίποτε άλλο. Γύρισε πίσω. Έλα στο πι, έλα στην πίμη, έλα στη στάνη. 10 μέσα. Μην κοιτάς το τι χρωστάς. Έλα, συμμαζέψου. Άλλαξε ζωή. Και μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το θάρρος. Έχουμε πολλούς αμαρτωλούς που αμάρτησαν πολύ μεγάλους και βλέπουμε ότι ο Χριστός τους δέχτηκε τόσο πολύ πανέμορφα. Έχουμε από τη μια πλευρά τον Απόστολο Πέτρο. Τι έκανε ο Πέτρος? Εκαυχάτω. Όταν είπε ο Χριστός ότι θα σταυρωθώ, ότι θα υποφέρω κλπ. Και ότι θα με αρνηθείτε. Όχι, λέει, αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ δεν το κάνω αυτό. Που θα με αρνηθείς πριν ο πετεινός με λυσεί. Και μην κάθεσαι να καυχέσαι και να έχεις την αυτοπεποίθηση ότι εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους αδελφούς, αδύναμος και άνθρωπος. Ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο. Και το βλέπουμε στην πράξη. Ο Χριστός εσύρεται στο πρετόριο ως πρόβατον επισφαγή. Άκακος, αμίαντος. Και ο Πέτρος ήρθε εν φόβο και τρόμο από μακριά να δει τι γίνεται. Έθρεμε ολόκληρος. Πέτρο, εσύ σε ποτρέμεις? Μα εσύ σαν το παλικάρι των Αποστόλων. Τώρα γιατί δηλιάζεις? Τώρα ζήλεψε μια παιδίσκη, ένα μικρό κορίτσι, και του λέει: μου φαίνεται κι εσύ από τους μαθητάς του Ιησού είσαι, λέει. Σε φανερώνει, λέει, η λαλιά σου, λέει. Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, εγώ δεν το γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Τρελάθηκες? Πέτρε, εσύ τρελάθηκες? Δεν γνωρίζεις τον διδάσκαλο? Εσύ δεν είπες πως θα αποθάνεις για το όνομά του? Κι όμως τον αρνήθηκε σε 3 δύνατα μέρη. Και μετά ο αλέκτορας, ο πετεινός, ελάλησε και μνήστη του ρήματος του Ιησού και βγήκε έξω και έκλαψε πικρός και γοερός. Ποτάμια δάκρυα έχεις ο Πέτρος. Και ο Κύριος τον κοίταξε με μάτι εσπλαχνικό και του λέει: έχει θάρρος, ας με αρνήθηκες. Συ επιστρέψας, στήριξε και τους αδελφούς σου μετά.